Kada vas je poslednji put pokrenulo nešto što ste pročitali i koliko to vredi? Velike priče, najpoznatiji pisci i novinari iz regiona. 7 velikih priča dnevno. Za cenu pola espresa čitajte svakog dana velike priče najpoznatijih autora. Pratite Pakitov put, uživajte u sportskim analizama All-Star ekipe. Izgradite bolji život uz najpoznatije psihologe i naučnike. Uživajte uz Rumenu Valjarevića, Antu i Dražu Pantrićev georeport, Rosićeve prijatelje Slaven. Odigrajte svakog dana najbolji kviz znanja od legendarnog pobednika kvizkoteke. Napokon, imate nešto za čitanje. Velike priče.
Dobrodošli u 42. izdanje georeporta na sajtu Velike priče. U ovoj epizodi nastavljamo da se bavimo spoljnom politikom Srbije, kao i relacijama između Beograda sa Briselom, Berlinom, ali i zemljama Kvinte. U evropskim institucijama i državama članicama NATO se u dobroj meri slažu da Beograd na kratki rok neće dramatično pogoršati svoju aktuelnu poziciju ako nastavi da igra na četiri stola, odnosno da nastavi sa svojom politikom baziranu na takozvana četiri stuba, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija. Ali, ako bude nastavio tim putem, u krugu od 5 do 10 godina, Beograd, odnosno Srbija, će postati slepo crevo starog kontinenta, izolovana i zaboravljena sa svim posledicama koje iz toga proizilaze za građane naše zemlje. Velika šansa koju bi Srbija trebalo, a i morala bi, da iskoristi za povratak na evropski kolosek je novi fond za rast Zapadnog Balkana Evropske unije, iz koga će moći da se povlače milijarde evra samo ako spoljna politika bude bila usaglašena sa spoljnom politikom Evropske unije. Osim tog uslova, od Srbije se očekuju još napreci u četiri ključna sektora, a to su vladavina prava, sloboda medija, borba protiv organizovanog kriminala i borba protiv korupcije. Dakle, sve to ukazuje i zašto se ruska propaganda u sadejstvu sa režimskom toliko obrušila u poslednjih nekoliko meseci sa ciljem da poruši sve srpske mostove sa Evropom i da od Srbije napravi rupu na evropskom tepihu, odnosno neku vrstu političke ruske esklave na starom kontinentu. U američkom diplomatskom vokabularu se zove game changer. Na srpski bi mogli da je prevedemo kao tačka preokreta. U svakom slučaju, kako god je nazvali, ruska invazija na Ukrajinu pretvorila je srpsku spoljnu politiku na četiri stuba u toksičnu i autodestruktivnu. U novoj podeli sveta, koja je još uvek u procesu definisanja, ni relativno velike države neće moći da primenjuju dvostruke i trostruke igre, a kamoli male i pritom okružene zemlje kao što je Srbija. Odugovlačenje sa nadom da će Donald Trump pobediti na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da će Rusija poraziti Ukrajinu, a zatim da će u Evropi na vlast doći suverenisti i populisti, nije samo hazarderski potez i hazardersko očekivanje, nego je i poprilično naivno tumačenje planetarnih procesa. Jer čak i da se verifikuju svi pomenuti događaji i da se ostvare snovi onih koji su danas na vlasti u Beogradu, pozicija Srbije se ne bi poboljšala, već bi se pogoršala. Proces blokovske podele sveta nije prolazni, već dugotrajni fenomen u kojem su promene moguće na limesima, odnosno na granicama, a ne u unutrašnjim dvorištima. Šta to konkretno znači? A to konkretno znači da je moguće promeniti tok istorije za Ukrajinu, za Gruziju, za Jermeniju, za Belorusiju, za Moldaviju, za pribaltičke republike, jer se one nalaze na toj granici između istoka i zapada. Srbija se ne nalazi tu. Srbija je u unutrašnjem dvorištu i zbog toga Srbija nema nikakav izbor pred sobom. Ona ima samo jednostavnu, kako bih rekao, opredeljenje. Da li će biti sastavni deo zapada ili Albanija Envera Hodže u 21. veku, izolovana i potpuno okružena između znaka navoda neprijateljskim zemljama. Ipak, Uverenje u Evropskoj uniji je da Vučić neće otići toliko daleko da stigne do reke bez povratka u odnosima sa zapadnim partnerima. Srbiji u suštini preti nešto drugo. I na srednji dugi rok to je mnogo ozbiljnije. A to je da Evropska unija prestane da bude zainteresovana za Srbiju i jednostavno je pusti da završi u zapećku. Jer Srbija neće imati potencijal, i nema ga ni danas, da škodi ni u ekonomskom, ni u transportnom, ni u energetskom, pa ako hoćete čak ni u bezbednosnom smislu. I jednostavno, mnogo je lako izolovati Srbiju i ostaviti je u poziciji da ne može ni na koji način da ugrozi bilo šta što može da bude vitalni interes za države članice Evropske unije ili NATO-a. A s druge strane, ako bi samo uveli vize, na primer, srpskim građanima sada države Evropske unije i NATO članica, već samo to bi proizvelo taj utisak ograđenosti i izolovanosti Srbije, a da ne govorimo o svakodnevnim problemima koje bi imali svi naši građani, jer gotovo da nema familije u Srbiji danas koja nema barem nekoga ko živi u državama članicama NATO-a ili Evropske unije. Da li Evropska unija ruši vlast u Srbiji? Evropska unija neće uticati na promene vlasti u Srbiji, šta god pričali režimski mediji ili oni koji su pod njihovom kontrolu. Evropska unija neće čak davati ni političku podršku opoziciji. Optužbe koje stižu iz Beograda, uz naravno podršku ruske propagandne artiljerije za dezinformisanje, jednostavno imaju tu zlonamernu ideju i zlonamerni cilj da šire antievropsko raspoloženje u Srbiji. Delovanje Evropske unije i njenih institucija se limitira na pitanja koja se tiču isključivo fair pravila u izbornoj utakmici, poštovanja vladavine prava, slobode medija, a na građanima Srbije je da izaberu vlast koju žele. Naravno, ono što interesuje Evropsku uniju i što interesuje svaku zemlju u kojoj se poštuju ljudska prava i u kojoj važe vladavina prava i poštovanje ključnih principa, odnosno univerzalnih vrednosti, je da se ta utakmica odigra u fair i poštenim izborima. U Briselu nemaju posebne preference kada su u pitanju političke opcije u Srbiji, jer i u opoziciji postoje političke snage koje imaju mnogo bliže, možemo da kažemo, stavove Vučiću po pitanju spoljne politike, pravne države ili slobode medija, nego kada je u pitanju neka klasična proevropska stranka. U Evropi ne vide u suštini političku snagu koja bi u relativno kratkom roku mogla da promeni odnos snaga u Srbiji i da bi promena vlasti automatski značila i da je Srbija dobila proevropsku vladu, ne samo na rečima, već i na delima, i da je se vratila čvrsto na kolosek koji vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Filtrira određena radoznalost u evropskim prestonicama o orijentaciji nove vlade mandatara Miloša Vučevića, kakvu će politiku voditi i koji pravac će zauzeti u međunarodnim odnosima. Prva velika provera za novu vladu Srbije biće upravo usvajanje preporuka ODIHR-a za izborni proces, a na tome posebno insistiraju najveće dve zemlje u Evropskoj uniji, Francuska i Nemačka, i imaju za taj stav podršku gotovo svih drugih članica Evropske unije, počev od Holandije. Drugi kratkoročni zadatak za novu vladu je Banjska. Ako ne bude bilo rezultata u istrazi oko septembarskih događaja na severu Kosova, Nemačka, podržana od dobrog dela članica Evropske unije, će ozbiljno razmotriti sledeće korake i insistiraće na uvođenju mera protiv Srbije. Berlin još nije definitivno odredio o kakvim merama i kakvim sankcijama se radi, ali nije teško pogoditi da će se na udaru naći upravo ono što je u ovoj Srbiji, u ovom momentu za Srbiju i najbolnije, a to je pristup evropskim fondovima, uključujući i novac iz Fonda za rast Zapadnog Balkana, koji je i najizdašniji. Kao što smo već naveli, Berlin je već isposlovao da svaka tranša bude potvrđena dvotrećinskom većinom u Savetu ministara Evropske unije, a to znači da Nemci žele da koriste taj instrument kao sredstvo pritiska na Srbiju, ali i druge države Zapadnog Balkana, ako ne budu poštovale dogovorene uslove i ne budu ispunjavali kriterijume i parametre na koje su se obavezale. Holbrookova kletva, Srbija nikada ne propusti priliku da propusti priliku. Pozitivna i ohrabrujuća okolnost za Srbiju jeste povratak strateškog razmišljanja o budućnosti Evropske unije, ne samo u Briselu, već i u ključnim članicama Unije. Kada se razmišlja strateški, a ne samo kroz proces pregovaranja zasnovan na ispunjavanju kriterijuma, parametara ili odnosa prema Rusiji i Kini, pozicija Srbije značajno postaje bolja i perspektivnija. Gotovo svi kreatori politika u Evropskoj uniji shvataju da bi proširenje na Zapadni Balkan bez Srbije izgubilo mnogo na svom smislu i svrsishodnosti. Bez Srbije na evropskoj palubi proces proširenja bi ostao bez svoje takozvane transformativne snage, a sa geopolitičke tačke gledišta bi bio veoma loša reklama za ambicije Brisela da prikaže Evropsku uniju kao ozbiljnog geopolitičkog aktera. U dobrom delu zemalja su shvatili da su pogrešili sa Turskom, kada su propustili priliku da vežu jače Ankaru za Evropsku uniju, bez obzira da li bi taj put rezultirao na kraju punopravnim članstvom ili ne. Da budemo iskreni, malo ko je verovao, ako je iko i verovao u Evropskoj uniji, da bi to mogao da bude i konačni ishod evropskih integracija Turske. Međutim, Evropska unija je olako pustila Tursku da ode Erdoganovim putem i sada je Turska definitivno izgubljena za Evropsku uniju, jer je postala vrednosno totalno različita, osim naravno ako se ne dogode epohalni zaokreti kada je u pitanju unutrašnja politika u Turskoj, i tu ne bi trebalo da nas mnogo zavara pobeda opozicije na lokalnim izborima, jer ne samo zbog snage sultana našeg doba, kako apostrofiramo Erdogana, već i zbog toga što između pozicije i opozicije u Ankari po pitanjima spoljne politike nema toliko velikih razlika kao što bi neki mogli da pomisle, jer Turska ostaje imperijalna sila sa imperijalnim i hegemonskim aspiracijama, bez obzira da li su na njenom čelu islamisti ili laici. U evropskim institucijama postoji svest i želja da se Srbija održi na evropskom putu i oko toga nema nikakve dileme. EU će nastaviti da pruža šanse Srbiji i to nema veze sa aktuelnom vlašću ili sa nekim drugim motivom. Jednostavno, to je strateški cilj Evropske unije na kontinentu i u regionu. Zato postoji u delu članica EU i institucijama blagonaklonost prema Srbiji i rešenost da se drže otvorena vrata za Beograd, ali tu isto moramo da budemo veoma precizni. To nije blanko poverenje i to nije karta sa otvorenim datumom za povratak na evropski put. Srbija je propustila u poslednjih nekoliko godina seriju sjajnih prilika i u Briselu se nadaju da neće potvrditi onu Holbrookovu zlokobnu maksimu, neki bi rekli i kletvu, da čelnici Srbije nikada ne propuste priliku da propuste priliku. Šta koči evropske integracije Srbije i koji je najveći kamen spoticanja za srpsku spoljnu politiku? Problem Srbije u poslednje dve godine, pogotovo kada su u pitanju njene evropske integracije, jeste Rusija, a ne Kosovo. To jest dijalog sa Prištinom i pregovaračko poglavlje 35. Svi koji se bave Zapadnim Balkanom u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama vrlo dobro znaju da je najveća kočnica dijaloga Beograda i Prištine kosovska vlada i premijer Aljbin Kurti, a ne Srbija i predsednik Aleksandar Vučić. Zato bi bilo dobro dobiti odgovor na pitanje zašto vlasti u Beogradu i mediji pod kontrolom vlasti u Beogradu, forsiraju priču oko Kosova kada vrlo dobro znaju da je ključna prepreka za oživljavanje evropskih integracija Srbije usaglašavanje spoljne politike sa Evropskom unijom, odnosno njene relacije pre svega sa Rusijom, ali i Kinom i Iranom. Slikovito rečeno, Srbija iz geografskih razloga ne može da bude Severna Koreja jer se ne graniči sa velikim prijateljima, kao što je to slučaj sa tom azijskom zemljom koja ima granicu sa Kinom i Rusijom, a s druge strane, NATO neće dozvoliti da Srbija preraste u neku vrstu evropskog ili balkanskog Irana koja bi mogla da formira ili kojoj bi se omogućilo da formira takozvanu osovinu otpora u regionu po ugledu na onu osovinu koju je formirala Islamska republika na Bliskom istoku. Dakle, jedina alternativa za Srbiju su evropske integracije. Svaka druga je izolacija. Već duže vreme smo svedoci trenda da raste broj država u Evropskoj uniji koji gubi strpljenje i ima sve manje razumevanja za spoljnu politiku Beograda, odnosno nemaju više validan motiv ili političku volju da tolerišu specifičnosti pozicije Srbije. Taj proces je počeo i pre ruske invazije na Ukrajinu, a u poslednje dve godine je samo doživeo dodatno ubrzanje. Tu posebno se ističu Poljaci, pribaltičke republike, a u poslednje vreme i Nemačka, koja otvoreno izražava sumnje da Beograd zaista želi da uđe u Evropsku uniju, odnosno da je cilj ove vlasti u Beogradu da uvede Srbiju u porodicu evropskih država i naroda. Zašto je Nemačka izgubila strpljenje sa Srbijom? Berlin je zaoštrio svoj stav prema Beogradu zbog toga što je Srbija prešla nekoliko takozvanih crvenih linija. Događaj u Banjskoj, zatim i činjenica da se ništa nije desilo posle Banjske, jer u Srbiji nije pokrenuta nijedna ozbiljna istraga, nisu privedeni ili uhapšeni ni nalogodavci, ni izvršioci tog za Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države terorističkog čina. Sledeći veliki faul režima u Srbiji su izbori. Sve ono što se događalo oko njih, pre, tokom i posle, uključujući i uvrede bivše premijerke Ane Brnabić na račun nemačkih političara. Nemce su posebno uvredile optužbe da su oni pripremali i organizovali Majdan 2 i naplata za te neodgovorne kvalifikacije će stizati u sledećim mesecima, a možda i godinama. Veoma je vidljivo nakon tih napada iz Beograda da se nemačka politika prema Srbiji u institucijama Evropske unije prilično zaoštrila i postala, ne možemo baš da kažemo neprijateljska, ali veoma, veoma hladna. Problem koji bi trebao, odnosno činjenica koja bi trebala dodatno da brine Beograd je što Berlin za takav pristup ima sve veću podršku među državama članicama. Doskorašnja ministarka za evropske poslove Tanja Miščević je donekle uspevala da ublaži izuzetno negativne efekte izjava i poteza njenih kolega u srpskoj vladi. Ona je praktično sa svojom hiperaktivnošću i kapilarnoj komunikaciji sa Briselom i prestonicama, državama članicama Evropske unije obezbeđivala sve do sada da evropske integracije Srbije ostanu na agendi Evropske unije, ali u poslednjih par meseci i ona je počela da gubi kredibilitet jer su gotovo svi potezi, stavovi i izjave zvaničnika u Beogradu bili u suprotnom smeru od onoga koji vodi Srbiju ka članstvu u Evropskoj uniji. Na čemu insistiraju zemlje Kvinte? Članice Kvinte, podsjetimo Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija, pomno prate posebno sve što se događa oko Banjske. I nisu nimalo zadovoljni sa onim što vide. Srbiji se posebno zamera što nije ništa uradila na rasvetljavanju tog slučaja na severu Kosova, Kao i što se predvodnik paramilitarnih formacija, Milan Radojičić, najnormalnije pojavljuje na javnim mestima u Srbiji od Kopaonika do Beograda i te zamerke su eksplicitno iznete državnom vrhu Srbije. Zemlje Kvinte su reagovale i prilično oštro na potez vlasti u Beogradu da ne imenuju novog šefa BIA, ostavljajući tako prostor za spekulacije o ulozi Aleksandra Vulina koji je podneo ostavku pre par meseci. Odgovor srpskih vlasti bio je da se na imenovanje šefa BIA čeka zbog toga što bi to trebalo da bude odluka nove vlade i da je ona deo tog velikog paketa koji uključuje i imenovanja novih ministara. To objašnjenje zvuči logično za one koji ne poznaju raspored i odnos političkih snaga u Srbiji, a to svakako nisu ljudi koji predstavljaju zemlje Kvinte u vizavi kontaktima sa Beogradom. I zbog toga je to opravdanje uzeto, eufemistički rečeno, kao još jedan pokušaj srpskih vlasti da upotrebe jeftino lukavstvo u odnosima sa najvažnijim partnerima. Zašto Beograd ne shvata da je ruska agresija na Ukrajinu game changer? Razmere istorijskog momenta u kome živimo skiciraju sudbonosne odluke serije evropskih država koje bi trebalo da primoraju kreatore naše spoljne politike, odnosno srpske spoljne politike, da stave prst na čelo. Nemačka je pokidala sve ekonomske i trgovinske veze koje je mukotrpno plela vekovima sa Rusijom i čija se vrednost meri stotinama milijardi evra. Francuska je prvi put spremna da stavi u službu cele Evropske unije svoj nuklearni arsenal. Italija je izašla iz novog puta svile uprkos pretnjama Kine da će izgubiti stotine milijardi evra investicija. Švedska se odrekla svoje dvovekovne neutralnosti. Finska je komotnu poziciju jastuka između dva bloka zamenila statusom države na prvoj liniji između Rusije, odnosno na istočnim granicama NATO pakta i na granici sa Rusijom. Rumunija je dala, s druge strane, dozvolu da se na njenoj teritoriji izgradi najveća baza Severnoatlantske alijanse. Između Srbije i Ruske federacije ne samo da živi više od 100 miliona sve više izrazito nastrojenih rusofoba, već će do 2030. godine biti izgrađena čitava mreža autoputeva, železničkih pruga i luka koje će imati takozvanu dualnu upotrebu, civilnu i vojnu. Na taj način te pruge, ti putevi i te luke će povezivati sve NATO članice od Finske na severu preko Poljske, Slovačke, Mađarske do Rumunije, Bugarske i Grčke. Povezivaće praktično tri mora, Baltičko, Crno i Egejsko. Ako tome dodamo da su u međuvremenu Rumunija i Bugarska ušle u šengenski prostor, postaje jasno šta bi se i šta bi se građani Srbije pretvorili ako bi Evropska unija hipotetički rečeno sutra uvela vizni režim za našu zemlju i za naše građane. Dakle, Srbija će biti iza te linije, jasno je da će ona morati ili da se pridruži zapadnom bloku ili da živi u izolaciji. Ne postoji treće rešenje. Ako neko misli da Srbija može da bude kao Švajcarska, neka pogleda samo broj i sadržaj ugovora koje je Bern potpisao sa Briselom, počev od Šengenskog sporazuma, pa će shvatiti zašto je Beograd, ako bude nastavio sa dosadašnjom politikom, nažalost, mnogo bliži Hodžinoj Albaniji nego Švajcarskoj. Da li je spoljna politika bazirana na četiri stuba prevaziđena i štetna? Srbija je u prethodne dve decenije mogla više manje, bez većih problema, da realizuje svoju spoljnu politiku koketiranja sa Rusijom, Kinom, Iranom, petromonarhijama iz Persijskog zaliva, iz prostog razloga zato što su svi to radili u Evropi. Od Nemačke i Francuske do Italije i Grčke, uključujući čak i Sjedinjene Američke Države. Geopolitičke okolnosti, počev od Pax Amerikane preko globalizacije do zajedničkog ekonomskog sistema, omogućili su svetu da se poveže kao nikada ranije u istoriji i da zbog toga napravi najveći skok kada je u pitanju kvalitet života i svi drugi ekonomski parametri. Tog sveta, nažalost, više nema. Američka hegemonska pozicija na planeti je dovedena u pitanje do te mere da od Sjedinjenih Američkih Država ne zazire čak ni par hiljada gerilaca Hutu iz Jemena koji mesecima ugrožavaju jedan od najvažnijih plovnih puteva između Indijskog okeana i Mediteranskog mora. Da ne govorimo o Rusiji koja je bez pardona napala Ukrajinu. Zatim, globalizacija je omogućila tehnološki napredak planete, ali umjesto da stvori uslove za više demokratije i više slobode na globusu, proizvela je kontraefekat. Dobili smo više autokratija, više hibridnih režima i više diktatura. U međuvremenu je doživeo krah i zajednički ekonomski sistem, pošto je Kina sa Xi Jinpingom napustila principe i pravila tržišne ekonomije, praveći korak unazad prema državnoj i planskoj ekonomiji upregnutoj u ostvarivanje geopolitičkih ciljeva Pekinga. Nisu samo problematični odnosi Srbije sa Kinom i Rusijom, već i sa Iranom. Praktično, zvanični Beograd bazira svoju spoljnu politiku na neprijateljima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, prema kojima, podsjetimo, Vašington i Brisel već imaju, odnosno uveli su nekoliko godina ranije, razne vidove sankcija ili drugih kaznenih mera. Na taj način Srbija direktno gura prst u oko svim svojim najvećim ekonomskim partnerima, državama iz kojih dolaze najveći investitori u srpsku privredu i u kojima živi i radi više od 3 miliona Srba. Priča da bi BRICS mogao da zameni Evropsku uniju i da bude alternativa za evropske integracije je toliko nerealna da u ozbiljnim razgovorima takva alternativa se i ne uzima u razmatranje. BRICS je jedan skup država koji na političkom nivou ne može da proizvede jedinstven stav po nijednom važnom konkretnom planetarnom pitanju. Dovoljno je da pogledate samo ko su članice BRICS-a, kakve su njihove politike, kakvi su njihovi nacionalni ciljevi, da shvatite da su to rogovi u vreći. BRICS nema političku strukturu, nema ozbiljne institucije, nema uticaj na ekonomiju, a nema ni fondove kao što ih ima Evropska unija. Ubedljivo najveći deo investicija i finansijske pomoći Srbiji dolazi iz Evropske unije ili njenih članica. Najveći deo trgovinskog kolača Srbije sa inostranstvom otpada na Evropsku uniju i to neće biti moguće promeniti u doglednoj budućnosti bez obzira kakve bile političke želje bilo kog vladara u Beogradu. EU fond za rast kao posljednja šansa za Srbiju. U Evropskoj uniji se kao ohrabrujući signal tumači pokazana želja Srbije da usvoji i implementira brzo i efikasno socioekonomske reforme i one iz oblasti jačanja pravne države kako bi mogla što pre da povuče novac iz fondova Evropske unije za rast. Reč je o reformama koje idu od oblasti energetike do borbe protiv pranja novca i serije mera za zadovoljavanje kriterijuma za ulazak u jedinstveno tržište Evropske unije, što bi trebao da bude prvi konkretan korak ka članstvu u Evropskoj uniji. Naši izvori kažu da bi EU fond za zapadni, odnosno za rast Zapadnog Balkana mogao zaista da bude veoma važno, bitno, suštinski presudno sredstvo za povratak Srbije na evropski kolosek i prilika da Srbija nastavi da vodi taj svoj, neki bi rekao, sui generis proces približavanja ka članstvu u Evropskoj uniji, koji podrazumeva i da Srbija ima određene veze sa Rusijom, Kinom, Iranom, ali pod uslovom da oni nisu u kontrastu sa jasnom i definitivnom odlukom Beograda da je budućnost Srbije članstvo u Evropskoj uniji. Inače, Dva uslova za povlačenje novca iz EU fonda za rast Zapadnog Balkana su već dogovorena u Briselu. Reč je o ispunjavanju parametara za izgradnju pravne države i socioekonomske reforme. Treći uslov je u fazi usvajanja i vezan je za usaglašavanje sa spoljnom politikom Evropske unije. I Saveta ministara Evropske unije i iz Evropskog parlamenta je poslat jasan signal Evropskoj komisiji da pomenuti uslov mora da uđe u dokument i to će se sigurno dogoditi jer jednostavno Evropska komisija ne može da se ogluši na zahtev koji tako eksplicitno dođe iz Saveta ministara Evropske unije i Evropskog parlamenta. Budući da sve zemlje Zapadnog Balkana, osim Srbije, imaju usaglašenu politiku sa Evropskom unijom i prema Rusiji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jasno dobijamo sliku, odnosno postaje više nego očigledno, da se taj kriterijum gura kako bi se izvršio dodatan pritisak na Beograd da usaglasi svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Iza tog nauma, kao što smo već rekli, stoji Nemačka, koja je umeđu vremenu dobila podršku za tu inicijativu od većine članica Evropske unije. Novina je i da će o povlačenju novca iz Fonda za rast Zapadnog Balkana odlučivati Savet ministara, i to dvotrećinskom većinom, a ne Evropska komisija, što će dakle biti dodatni stimulans za Srbiju da usaglasi svoju spoljnu politiku sa Briselom, jer će o novcu iz Fonda za rast Zapadnog Balkana direktno odlučivati države članice. Generalno, ima mnogo potencijala za jačanje investicione politike prema Srbiji i povećanje ekonomske saradnje sa Evropskom unijom i njenim članicama, ali su ona do sada ostala nerealizovana zbog serije poteza i stavova vlasti u Beogradu koji su išli u pravcu Moskve i Pekinga, čak ponekad i Teherana, a ne Brisela. I na kraju, hoće li biti proširenja Evropske unije? Nije pitanje da li će se proširenje Evropske unije dogoditi, već kada će to biti. Verovatno ne 2030. godine, osim za Crnu Goru koja ima šansu da zaista uđe u Evropsku uniju do tog datuma, ali proširenje Evropske unije je neizbežno. Postoji nekoliko indikacija koje su nedvosmislene. Primera radi, institucije Evropske unije su posle više decenija počele marljivo da spremaju svoje kapacitete za proširenje i konkretno rade na povećanju prijemnih kapaciteta cele Evropske unije. U Briselu je izražen većinski stav država članica da Evropska unija mora da se proširi zbog geopolitičkog konteksta u globalnim razmerama, iz ekonomskih, ali i iz bezbednostnih razloga. EU fond za rast Zapadnog Balkana je direktan odgovor Evropske komisije na sazrevanje opredeljenja u vodećim članicama Evropske unije o neophodnosti oživljavanja i ubrzavanja procesa evropskih integracija. U tom smislu je i lansirana priča o postepenoj integraciji država kandidata, počev od uključivanja u jedinstveno tržište Evropske unije. Taj proces, naravno, neće ići glatko. Biće tu problema, biće tu i opozicije, biće tu i država, odnosno političkih stranaka, koje će pokušavati da ga uspore ili da stave klipove u točkove. Primera radi, u Nemačkoj postoje političke snage, poput Hrišćanske demokratske unije, CDU-a, koje se zalažu za postepeni proces evropskih integracija i da taj proces ne mora nužno da vodi ka punopravnom članstvu i da treba ostaviti mogućnost da pojedine zemlje budu samo deo jedinstvenog tržišta i da ne naprave taj završni korak ka punopravnom članstvu. Takav pristup nema podršku u institucijama Evropske unije i nema podršku u većini država članica. Oni čvrsto stoje, dakle, oni koji su suprotstavljeni toj poziciji Demohrišćanske unije, jedne od ključnih stranaka u Nemačkoj, je da postepeno pristupanje Evropskoj uniji nije drugo ime za zaustavljanje procesa proširenja, već instrument da kandidati budu motivisani da što pre ispune uslove za članstvo. Dakle, suprotno od onoga kako CDU želi da interpretira postepeno priključivanje država kandidata punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. U tom kontekstu treba posmatrati sadržaj dokumenata Evropske unije iz oblasti proširenja u posljednjih nekoliko godina, koji nedvosmisleno potvrđuju i garantuju perspektivu punopravnog članstva državama Zapadnog Balkana. Eto zašto su vođene velike bitke unutar Evropskog savjeta i zašto je otpor pojedinih država da takve formulacije uđu u završna dokumenta EU bio tako snažan. Jer su te odluke i ti paragrafi u tim završnim dokumentima sada neka vrsta garancije i obećanja koje Evropska unija mora, ako želi da bude kredibilan geopolitički igrač, da ispuni prema državama Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju. Toliko u ovom georeportu, do sledećeg, svako dobro i do sledećeg slušanja.